Radio Kapi.
Oh, Kapi. Mwakilishi wa Kongo katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Profesa George Nzongola Ndalaja anasihi kuomba Rwanda iondoe wanajeshi wake na M23 bila masharti kutoka Bunagana na maeneo mengine ya eneo la Ruchuru. Alisema hayo siku ya tatu hii wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama uliozungumzia hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Kongo. Jeshi linasaka washambuliaji katika tarafa la Bagata huko Kwilu. Kufikia sasa washambuliaji 17 wamekamatwa wakiwa na visu na bunduki. Bei ya mafuta ya gari imeshuka katika jiji la Bukavu. Bei ya sasa ni franga za Kongo 2500 dhidi ya 3500 hapo mbeleni, jambo ambalo linafurahisha wanufaika. Huo ndo muhtasari wa habari, karibuni. Hamjambo wasikilizaji wapenzi na asubuhi njema kwenu. Mwakilishi wa kudumu wa Kongo katika Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa amelaani uvamizi wa Rwanda wa Bunagana chini ya M23 kwa zaidi ya miezi 4 sasa. Profesa George Nzongola Ndalaja alisema hayo siku ya tatu hii wakati wa mkutano wa Baraza la Umoja wa Mataifa unaoshughulikia hali ya usalama na kibinadamu inayoendelea mashariki mwa Kongo. Pia alikataa madai ya Rwanda ya kuishutumu Kongo kushirikiana na waasi wa FDLR. Katika mapendekezo yake, aliomba Baraza la Usalama kutaka wanajeshi wa Rwanda na M23 kuondolewa bila masharti kutoka Bunagana na maeneo mengine ya tarafa la Ruchuru na kulaani vikali Rwanda kupitia azimio. Aliongeza kuwa baraza hilo linaweza kuhakikisha kuwa kila nchi ya maziwa makuu inamaliza tofauti zake na waasi wake. Akizungumza dakika chache kabla, mwakilishi wa Rwanda katika Baraza la Usalama alilaani uwepo wa FDLR mashariki mwa Kongo na ambao wanatishia amani na usalama katika wilaya hiyo. Miongoni mwa maswali yake mengi, alijiuliza kwa nini Baraza la Usalama halilaani mataifa ambayo yanashirikiana na FDLR ambayo ni tishio kwa Rwanda. Katika Kivu Kaskazini, makali ya mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo yamepungua tangu mwanzo wa mchana siku ya tatu hii katika tarafa la Ruchuru. Kulingana na vyanzo kadhaa katika mkoa huo, risasi chache za hapa na pale bado zilisikika kwenye uwanja wa mapambano mbalimbali hadi baadaye mchana, hasa kwenye barabara Kabindi Chengerero katika tabaka Jomba kuelekea Msezero katika tabaka Busanza na kuelekea Ntamugenga katika tabaka Bweza. Vyanzo vya asasi za kiraia vinasikitishwa na kujeruhiwa kwa takriban watoto wawili na watu wawili kuuawa akiwemo mzee mmoja katika mapigano ya siku ya tatu hii katika eneo la Rangira. Tukisalia katika jimbo la Kivu Kaskazini, shirika la raia katika tarafa la Nyiragongo linasema kuwa linaunga mkono jeshi la FARDC inayoshiriki katika mstari wa mbele huko Ruchuru dhidi ya waasi wa M23. Pia linasema linahimiza juhudi za viongozi wa nchi kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo, hasa katika tarafa la Ruchuru. Shirika hilo linawahimiza kuongeza nguvu za kijeshi hadi kuchukua tena kabisa maeneo yaliyo chini ya uvamizi wa adui. Hii ili kuruhusu kurejea kwa amani kwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutoka Ruchuru, ambao wamekimbilia katika tarafa la Nyiragongo, hasa ambao kwa sasa wanakadiriwa kuwa zaidi ya familia 3500 na ambao wanaishi katika hali mbaya kabisa. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotangazwa hii siku ya pili, shirika la raia linaita wakazi wa Nyiragongo pia kuwa waangalifu. Mambo Kawaya, mkuu wa shirika la raia hilo, anaeleza katika sehemu hii iliyochaguliwa na Bernardine Jambu.
Shirika letu la omba raia kuwa makini wakati huu inapoonekana kwamba adui anayepunguka nguvu katika maeneo kadhaa za mapambano mtani Ruchuru anajitahidi ili kujipenyeza kupitia mlima wa Mikeno na kuzorotesha usalama mtani Nyiragongo kwa kilomita chache na mji wa Goma. Shirika la raia laomba kadhalika viongozi kuweka nguvu ya ziada ili kuhakikisha mipaka ya chunguzwa vema kati ya Kongo na Rwanda, wakituma huko waaskari jeshi ili kulinda vema eneo lile kwenye kunaonekana mara kwa mara vitendo vya machokozi toka nchi jirani. Tunaomba wakomeshe biashara za kimagendo na kuvuka kwa wanabiashara haramu toka Rwanda wakirahisishwa na mashirika zimoja za usalama za mipakani wakipitia kwenye borne ya 11, ya 12, ya 13 na hiyo ya 15 na kadhalika.
Huko Kivu Kusini, misheni ya upelelezi ya seli inayofanya kazi ya kikundi cha mawasiliano ndani ya mfumo wa makubaliano ya mfumo wa Addis Ababa imewasili tangu hii siku ya pili katika jiji la Uvira. Wajumbe kutoka nchi tano wanachama zikiwemo Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania na Kongo. Timu hii inafanya mawasiliano na uratibu katika eneo hilo kwa ajili ya matumizi ya njia zisizo za kijeshi ili kuchangia kuwashawishi makundi yenye silaha ya kigeni yaliyo nchini Kongo kwa ujumla na hasa katika Kivu ya Kusini kupokonya silaha na kurejeshwa katika nchi zao za asili. Mara tu walipowasili pa Bukavu, timu hii ilikutana na meya wa jiji la Uvira, Kiza Mwato na MONUSCO. Na huko Buba katika tarafa la Jugu huko Ituri, karibu watu 1018 waliokimbia makazi yao wanapokea msaada wa chakula tangu siku ya tatu hii, mchango kutoka kwa shirika la mpango wa chakula duniani PAM. Hawa ni watu ambao wamehama vijiji vyao ili kujikinga na unyanyasaji wa makundi yenye silaha ya pahali. Walengwa wanaofurahia kitendo hiki walikuwa na matatizo makubwa ya kujilisha wenyewe kwa sababu ya kuwepo kwa watu wenye silaha ambao walivamia mashamba yao. Mengi katika ripoti hii ya Jean-Claude Lokidile, inasomwa hapa na Ezekiel Muzalia.
Kulingana na anayehusika na mawasiliano kwenye muungano AGDEC, Association des Jeunes pour le Développement Communautaire, inayoendesha mradi huo pamoja na Caritas, ni kwa ujumla jamaa 604, karibuni watu 1018 waliopokea msaada huo. Ni kama vile unga wa mahindi, petit pois, maharagi na pia mafuta ya kalanga. Msaada unaotolewa kisha mwaka moja wa njaa na ukosefu ambao walipitia wakaaji hao. Wa kulingana na mfanyakazi mmoja wa muungano ya kiutu, ni kwa mara ya kwanza wakimbizi hawa wanapewa msaada wa namna hiyo tangu waasili ndani ya mtangamano wa Dzina Jukpa ambapo walikimbilia. Walilazimishwa kuondoka ndani ya vijiji vyao kama vile Lonje, Vidza, Ngagba, Tosakale, mahali ambapo kunakaa watu wenye kushika silaha. Kwa muungano huo, shirika PAM ulitoa toni 300 ya chakula, alivyojulisha msimamizi wa kituo cha mawasiliano kwenye muungano AGDEC. Ripoti toka Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Kapi.
Tuelekee huko Kwilu ambako msako wa kuwasaka washambuliaji unaendelea katika tarafa la Bagata na jeshi. Kufikia sasa washambuliaji 17 wanaodaiwa kuhusika na ukatili kadhaa wamekamatwa wakiwa na visu na bunduki nyingi katika kijiji cha Kimpana wakati wa operesheni za kijeshi za hivi punde. Vyanzo vya kijeshi vinasema kuwa uwindaji huu uliwezekana kwa msaada wa uimarishaji wa mkoa wa 11 wa kijeshi na serikali ya mkoa. Washambuliaji hawa walionyeshwa kwa waandishi wa habari siku ya pili 25 Oktoba mwaka tunao na jeshi kunako makao makuu ya FARDC katika jiji la Bandundu na Kapteni Makola Mbuyi Jean de la Croix anayehusika na upelelezi, uchunguzi na utafiti katika kikosi cha 113 cha Bandundu. Kumbuka kwamba katika jimbo la Maindombe, washambuliaji wasiopungua 18 wanaodhaniwa kuwa wahusika wa mauaji na kuchoma nyumba pia walikamatwa na jeshi katika kijiji cha Masiambio katika tarafa la Kwamut wakati wa operesheni za hivi karibuni za kijeshi. Bado wako mikononi mwa jeshi kabla wapelekwe kwa viongozi husika, aliripoti gavana wa jimbo hili Bi Rita Bola Dula akiwa kwenye misheni katika kijiji hiki. Katika Kivu Kusini, bei ya mafuta ya gari imeshuka katika jiji la Bukavu. Bei ya sasa bado inabadilika kati ya franga za Kongo 2500 na 3000 kutoka kituo kimoja hadi kingine. Ingawa inabadilika badilika, kushuka huku kunapendeza watoa huduma ambao walilipa lita moja ya petroli kati ya franga 3500 na 3800. Ripoti ya Jean Kasami.
Ndiyo, bei ilishuka, lakini hadi sasa kila stesheni inaendelea kuweka bei yake binafsi. Wachuuzi wakubwa wakubwa wa mafuta ya gari jijini Bukavu wanakubali kuwa bei ilipunguka kufuatana na vile hali ya bei pia ilishuka huko Kigali na Nairobi ambako wanauzia. Wakaaji wanafurahi, lakini wanataka kushuka huko kwa bei ya mafuta ya gari kupelekee pia kupunguzwa kwa nauli ya uchukuzi mjini. Wadereva wako tayari kupunguza, lakini wanasubiri mpango wa viongozi.
Kwa sai hakuna priya, tunajua normal tunaweza kunywa koko kila station. Kila batu bangana priya bo selogi sibana jisikia. Kuna fasi kwenye tunakunywa karibiramu 3000. Kufasi kunaona banafishe 2600. Kufasi kutakuta banafishe 2500. Kufasi kutakunywa 3100 fra. Bake vi priya tuyajua. Bei kamili na waza ni bakuwa disha tunje banestie le pri. Pale disha batu yote banajua kikaribira tutafika fasi fulani tunaikunywa mu pri fulani.
Kupanda kwa bei kulikuwa kumepelekea malipo ya taksi kutoka franka za Kongo 500 hadi franka za Kongo 1000 hapa mjini Bukavu. Nikiripoti toka Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Radio Okapi. Invité en soi.
Katika tarafa la Walikale, wakazi wa vijiji vingi kwenye barabara Kashebere Mpofi wanakabiliwa na matatizo ya kijamii na kiuchumi kwa sababu ya kutengwa kwake kimazingira. Ingawa utulivu unaonekana kwa sasa katika eneo hilo, hali mbaya ya barabara inafanya maisha kuwa magumu kwa wakazi. Mratibu wa shirika lisilo la kiserikali la pahali la Adracom linalofanya kazi katika sekta ya maendeleo ndiye mgeni wetu. Emile Muhombo anaomba kufunguliwa kwa barabara za huduma za kilimo ili kuruhusu biashara na wananchi kwenda kuchukua vyakula. Anazungumza na Sifa Maguru.
Sur les plans sécuritaires et protection de la population, tout le monde que ali konzuri puisque mtu kuna toka Kashebere, Kibua, Ruvungi, mpaka Walikale mzuri bila shida yoyote. Waja yetu ya leta sécurité wanatumika mzuri bila shida yoyote. Na tunasema ile vraiment ni shukurani sana kwa gouvernement yetu. Me yenye tunachungua ke population yetu wakati imetoka mshida ya ukimbizi inaanza enda shambani kwa kuweza kulima na kuweza kuproduire ba produits agricoles inakutana na shida puisque jusqu'à présent ingali nakula mubaya na kidogo ina produire inakuwa na shida ya kuweza kuyevakiwe ku marché, haiuzishe, ina produire kidogo na inakula na wakati hapana pato iko difficile mukaji alipe facture ya magonjwa kwa muganga. Njoo maana ingali shida kabambi sana, na njoo maana tunaomba barabara ingekuwa rehabilite mzuri, gari zipite, mamoto zipite, circuit économique ikuwe mzuri, population itakuwa na maisha mzuri, na magonjwa tapunguka, na pauvreté tapunguka, na watoto watasoma mzuri mwa ile njia ya Kashebere, Kibua, Rufungi, Walikale.
Na kwa ngambo ya afya na malisho mulitambua nini kule?
Kwa ngambo ya afya na malisho tumetambua ke kwa sasa wakati bana produire kidogo wanapata vifaa vya mlimo difficilement, kuproduire inakuwa shida na kukula inakuwa shida, wanakula difficilement, na njoo bana magonjwa ingali. Na wakati unakuwa magonjwa unaona umaskini naingia na barabara wakati haiko haitengenezewe, hakuna ginzi gari ilete madawa kwa muganga, kwa hospitali, kwa maire de santé, kunakuwa retire de médicaments, kunakuwa magonjwa, watu watunziwe, population inakosa gizi ilipe mafakture na muna gani, madawa zifike kwa hospitali, inakuwa shida kabambi sana. Osi, barabara inaacha kazi ya programme ya 145 territoire inakuwa un peu bloqué puisque kutransporter matériaux ya kujenga masomo, ya kujenga centre de santé, inakuwa shida. Matériaux tapita wapi na gari ya wapi upandake maburbie zingali mingi mu barabara. Na njoo bado tunasema autorité wetu gouvernement ishikaze sana kwa kuweza kufasu hivi na control ya makazi na materiel, ile mashini zenye ziko kule zenye zinaharibika zinabomoka zinakufa zikwe remplacer, na kazi ya barabara mpaka Kashebere mpaka Walikale kwa mzuri purke programme ya mkubwa chef de l'état irésir ya 145 territoire kule Walikale na ikuwe visible tant que barabara ya kwa tayari hakuna projet taendelea malgré lancement ya zile activité donc barabara njo maendeleo leo njo development.
Na kwa kumaliza, ulisema wakaji wa ile eneo wanakumbwa sana na magonjwa gani?
Wakaji wa ile eneo kuanzia Kashebere, Kibati, Kibua, Kasuka, Lubonga, Binyampuri, Ruvungi, Mutakato wanakumbwa na magonjwa ya malaria, paludisme, diarrhée, malnutrition. Wakati unakula mubaya, ni sharti magonjwa takukumba. Donc surtout ile puisque wanakunywa na mai mubaya, mai yenye kuyala vidudu, haiko purifié, hakuna madiction donc. Donc ile yote ingali ni shida yenye tunaelezea gouvernement yetu purke isaidie watoto Walikale na wakuwe na maisha mzuri na maendeleo mzuri.
Asante sana.
Asante Sifa.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Huko Uvira katika jimbo la Kivu Kusini, mchakato wa PDDRCS Uvira Fizi Tombwe ulikaribisha wapiganaji wawili wapya wa zamani weekend iliyopita mmoja wao akitoka katika kundi la Michel Makanika la Turaneho. Alijipeleka kunako MONUSCO pa Minembwe. Mpiganaji mwingine anatoka katika kundi la Yakutumba na alienda kunako jeshi la FARDC huko Lulimba, kusini kabisa mweneo la Fizi. Wapiganaji hawa wawili wa zamani walijisalimisha kwa hiari na silaha zao na vifaa vingine vya kijeshi. Wanasema wamechoshwa na maisha ya msituni. PDDRCS Uvira Fizi Itombwe kwa sasa ina wapiganaji wa zamani 19 waliojisalimisha katika eneo lake la mpito huko Uvira. Fisto Ngoma kwa ripoti.
Ruserugo Rukata anatoka katika msitu wa Bijabo huko milima mirefu ambako alifanya kazi ndani ya kikundi cha Turwaneo. Aliajiriwa kwa nguvu wakati akichunga mifugo ya ngombe katika kijiji cha Minembwe kabla kupelekwa porini.
Sisi tulikuwa tunaoperea hapa Kundondo, Bijabo, Nyamara, cho kwenye tulikuwa na operation. Mimi nimaliza miezi 4 pale mpori. Kunyumbani bibogobogo, zone Fizi.
Mpiganaji mwingine Mumbere Shatehekwa alikuwa amejiandikisha kwa hiari katika kundi la Yakutumba kabla kuondoka miezi 4 baadaye na silaha yake. Raia huyu wa Butembo jimboni Kivu Kaskazini aliishi Misisi tarafani Fizi kwa shughuli zake za kibiashara.
Niye napenda nirudi kwa nyumba Butembo, niende chunga jamaa yangu iko pale. Niko na bibi na watoto, watoto ni 6. Wenjangu wengine liacha kupori, wakasikia ile mwito, abo watoke, biko natupokea mzuri, mutoke kule kupori, biko natupokea mzuri, hawana shaka na mtu, hautafungiwa, natakuangadri mzuri kabisa. Wagizi naona.
Tuko kwenye kituo cha usafiri ambapo wapiganaji hao wawili wanachukuliwa kwa ajili ya kukaa kwao wakati wa kusubiri mchakato uliobaki. Wageni wapiganaji wa zamani wa Maguguni wanaojisalimisha wanapokea magodoro, vitanda, nguo na vingine. Mbele yetu tuko na Biamungu Matias Mafikiri aliyejulikana sana kwa jina la Kanali de Mai wa kikundi cha wa Majimaji Buirwa huko Kahanda milimani ya bonde la Ruzizi. Anaelezea maisha yao ya kila siku hapa kwenye kituo cha usafiri ya PDDRCS.
Gisi tulifika hapa tuyaona kibaya, juu kila kitu tunaanza jitaji kinaonekana, na mpaka hivi tunaikala hapa hatuna hata problemi, lakini tunashukuru kuona gisi tulifika. Tuko tunaendelea kupokea wengine wageni, tuko tunakula asubuhi, mchana na magharibi.
PDDRCS inaripoti kwamba wapiganaji wengine kutoka vikundi vya Bilozebi Shambuke na Ebula Mtetezi wako njiani kuelekea Uvira kujisalimisha kwa FRDC. Mkuu wa tawi la PDDRCS Uvira Fizi Tombwe Samuel Matabishi Rashidi:
wako tayari 25 kutoka Maguguni, wamoja ni wa Bilozi Bishambuk na wengine ni wa kwa Mtetezi, na wanakuwa na silaha. Jinsi wako 25 na silaha ni 25, na wengine ambao wanakuwa katika hili bonde la plaine de la Ruzizi ambao nao wanakuwa tayari, tutawapatia programu kwa juma lingine ili kwamba tuwapokee.
Kutokana na kasi ya sasa ya kujisalimisha, watendaji wa ndani wanaamini kwamba shughuli za PDDRCS zinapaswa kuharikishwa kwa kufungua maeneo ya mikusanyiko katika maeneo ya Uvira na Fizi kwa kuzingatia uwezo mdogo sana wa kituo cha usafiri hapa Uvira.
Tuzungumzie habari za mashariki mwa Kongo kwa ufupi. Katika tarafa la Uvira jimboni Kivu Kusini, jeshi la FARDC ya kikosi cha 33-0-42 lilizindua siku ya pili operesheni dhidi ya wanamgambo Maimai Kijangala na Maimai Buhirwa katika tabaka Lemera, usultani wa Bafuliru. Operesheni hizi za kijeshi ziliripotiwa katika msitu mdogo wa Kahanda kuelekea Bushojo, Bulaga, Kigarama na Tugamanulu kaskazini magharibi mwa mji wa Sange. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya pahali, kutokana na operesheni hizo, wapiganaji hao wa Maimai walionekana kutoka Kahanda kuelekea Lemera kati na kusababisha hofu kwa wananchi wa wilayani. Vyanzo vya kijeshi vya FARDC vinaripoti kuwa shughuli hizi za ufuatiliaji zinaendelea wakati huu ili kulazimisha makundi haya yenye silaha kujisalimisha. Tutoke Kivu Kusini tuelekee Kivu Kaskazini, ambako vyombo vya habari lazima vihamasishe wananchi kuunga mkono jeshi la FARDC na si kinyume chake. Huu ndio ukumbusho uliotolewa siku ya tatu hii mjini Goma kwa viongozi wa vyombo vya habari walio Goma na wanahabari wa idhaa za kigeni na Generali Sylvain Ekenge, mshauri maalum wa gavana wa kijeshi. Kwa mujibu wa Generali Ekenge, baadhi ya vyombo vya habari vinaonyesha wepesi katika kushughulikia taarifa zinazohusiana na mgogoro. Aliwakumbusha wakurugenzi wa vyombo vya habari kwamba vita ipo kweli na kwamba serikali inatarajia vyombo vya habari kushughulikia habari kwa uwajibikaji. Ujumbe uliopokelewa vyema na wakurugenzi wa vyombo vya habari ambao wameahidi kuhakikisha unatumika katika vyombo vyao mbalimbali vya habari. La ziada sina, na washukuru wote mulitutegea sikio. Kwaherini.